ba, gaurkoan serieak izango ditugu izpide, bueno, gaurkoan serie bat izango dugu izpide, hilabetean behin pikarako lagunek egiten diguten kolaborazioa izango dugulako gaurko egunean, datozen minutuetan, horretarako, ba, bueno, telefonaren bestaldean badugu dagoeneko prest pikarako Maria Castejón, arratsaldeon Maria, asmoduz?
Kaixo, arratsaldeon, oso ondo eta zuek?
Ondo guere, bai, astea bukatzen ari da, ostegunaia, bai. Badator aste buru, apostik, ez da?
Bai, oso pozik.
Bueno, Maria, ipatu dugu, serie bat izango dugula izpide gaurkoan, izan ere azken aldian, ba, bueno, zeresan handia eman duen serie bat da, liburu batean oinarrituta dago, The Handmaid's Tale deitzen dena, baina gaztelaniaz ezagunagoa dugu El Cuento de la Criada bezala, orain serie egin dute, jende asko ari da, jarraitzen serie hau, kapituloak ikusten, eta zeresan handia eman du, ba, bai puntu batetik, eta bai beste puntu bate batzuetatik, baina Maria, lehenik eta behin, eta bueno, ba, zu honetan aditua izan da, ba, kontatuko diguzu pixkat serian murgiltzen hasteko zein den argumentua, El Cuento de la Criadaren argumentua?
Bai, begiro, distopia batean oinarrituta dago, Margaret Atwoodek ez dakit 1985 edo 86. Urtean idatzitako elaberri baten inguruko seria da, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, lehenengo temporada izan zen justo elaberrian gertatzen dena, ez? Mm-hmm. Eta horre, bueno, bada gizarte bat ez dakigun onden, ez? Benion, badirudi, gainera seriak nola kontatzen duen gure gizartea izan daiteke, ez, eta bueno, ba, fasismoa dago hor, ez, eta bueno, ba, gizarteak ez ditu inongo eskubiderik ez da askatasunik, eta horretarako ba, oso beharrezkoa da emakumeak menperatuak edukitzea. Orduan, bueno, ba, gizarte horren antolaketa da, pues, badira emakume dignoak, ez, edo emakume onak eta gero beste emakume batzuk, ez. Mm-hmm. Orain zeintzu dira emakume onak, pues ezkonduta daudenak eta bueno, pues hori, umeak izan behar dituztena. Baino gertatzen dena emakume hauek dituztela fertilitate arazoak. Beraz, mm-hmm. beste emakume batzuk menperatuak dituzte, kriadak direnak, eta beraiei ba egiten diete hilabetean behin, kontzepzioa izan den dezaketenean bortzatzen dituzte emakume duin hauen zenarrak, ez? Eta orduan, ba, bueno, nahiko elaberri gogorra da, eta seria baita oso gogorra da, bai. Mm-hmm.
Aipatu duzu, Maria, ba, bueno, emakume desberdinak, ez, klase desberdinak agertzen direla serian zehar. Bueno, seriari buruz hitz egingo dugu, baina aipatu duzu bezala liburuan oinarrituta dago, ahaztu ez dezagun, nondik datorren guzti hau, baina, bueno, seriari begira jarrita ere, aipatu duzu emakume klase ezberdineko emakumeak daudela, emakume onak eta ez onak izango liratezkenak, eta pertsonaiek garrantzi berezia hartzen dute serian zehar, gainera, ba, bueno, emakume klase ezberdin horiek ere irudikatuta erropekin eta koloreekin bakoitza modu ezberdin batean irudikatzen direlako.
Bai, emakume onak, ez, berdez jantziak doaz, emakume, bueno, ba, kriada hauek, ez, bere funtza da, pues hori, utero batzuk izatea, ez, eta ordan gorriz doaz jantzita, eta gero badaude beste batzuk direla izebak edo laztiaz, ez, eta hori dira pizka bat antolatzen dutena guzti hau, eta gero badaude martak, ez, dira, etxean, etxeko lanak egiten dituzten emakumeak.
Emakume hauek kriadak direnak gorriz doazen hauek, gainera, ba, bueno, ez dute inongo eskubiderik, ez irakurtzeko, ez gauza kulturalak egiteko, eta gainera beraien jabearen izena hartzen dute.
Bai, protagonista Defred da, ez? Osa, Defred, eta arduan, bueno, bere izena Jun da, ez? Baina, bai, oso, gainera, claro, gogorrena da, nola ikusten dugunez, osa, fascismoaren oinarri bat da, emakumeak eskubideak ez izatea. Eta, bueno, dena den, kriada hauek, badaude ondo, konbilen artean zeren, osea, fertilak ez diren emakumeak bidaltzen dituzte kolonia batzuetara, eta, bueno, ba, kolonia hoieta madira, osea, oso lan zatarra, que jende hitzen da, ez? Eta orduan, ba bueno, kriadak dira privilegiatuak, ba, pizka bat, ez?
Bai. Be besteekin konparatuz behintzat, badituzte, besteek ez dituzten privilegio batzuk esan genezake.
Bai, etxe batean daude bizitzen, ozera, ez daukate inongo askatasunik, baina ez daude kolonietan ondo jaten dute, ez? Ondo joaten dira jantziak, ez? Naiz eta gorriz joan, ez? Eta, bueno, bai, gorriz jantzen dituzten ez guztiei, bada, ozera, uniforme bat bezala, ez?
Bai. Bueno, hori da pixkate, ba, bueno, abia puntua, ondoren, ba, bueno, gertatzen diren gauzak ez ditugu kontatuko, spoilerrik ez egiteko, baina Maria, ba, bueno, esan dugu zeresana, eman duela honek, ba, bueno, ikusten duenari, nik esan barut ez duela ikusi, baina entzun dut askotan ikusten duenari barruak mugitzen dizkiola serie honek, eta feminismotik ere, ez, begiratuta, ba, bueno, izan ditu kritika ezberdinak, batzuk feministatzat dute, ba, bueno, seriea kontakizuna bera, baina beste batzuk kritika egin diote gogor ere feminismotik, ba, bueno, emakumeen zapalkuntzari dagokionean eta badaudelako puntutxo batzuk horrela, bueno, ez direnak, begibistan lehen ematen duen berdina. Ez dakit zuk ze irakurketa egiten duzun honen inguruan?
Ba, bueno, niri zaila sortatzen zait zer den serie feminista bat ezatea, ez? Bueno, nik uste oberena da ez da serie matista bat, eta niretzat bai da serie feminista bat zer gaiti, zeren erakusten du oso ondo, nola fascismoa egoteko emakumeak ezin direla pertsonak izan, ez? Eta, klaro, zapalkuntza patriarkatua, osea, al superlativo, ez? Orduan ikusten da hor oso ondo, eta oso didaktikoa da, bai, eta nik uste dut, bai, oso ondo dagoela feminismotik. Ez aidan hain ondo niri edo hain zuzen iruditu, bai, ikusi zaio pizka bat maternidad subrogada, ez, eta guzti hau, bai, alde batetik, bai, ez, nola, emakumeen gorputza bakarri balio dute segun nola dagoen antolatuta gizartea umeak izateko hortik, bai, ez, baina, adibidez, Top of the Lake beste serie bat gainera, Elizabeth Moss, el cuento de la criadaren aktoreza eta Top of the Lake-en aktoreza berdina da, eta Top of the Lake-en bigarren temporadan bai hori dela maternidad subrogada guztiz, ez? Baina bai, niri bai iruditzen zaidala oso serie ona dela emakumeen zapalkuntza ikusteko.
Bueno, argi eta garbi, adierazten da serian Handmaid's Tale-en emakumeen zapalkuntza hau, amatasun subrogatuaren kontuak ere ekarri ditu kritika ezberdinak, baina Maria, mundu distopiko bat irudikatzen du serie honek. Ez dakit mundu distopiko hori oso urrun dagoen gaur egungo gizartetik?
Ba ez, eta horregatik da hain harrigarria seria, ez, eta horregatik eusten gaitu hain gaizki ikusten dugunean, zeren ezke hor daukagu, ez, gainera nola azten dira, pues emakumeak ezin dituzte kontu korronteak izan, ezakizero eta ezakikoantaz, eta ikusten duzu nola den hain erraza, gainera, claro, teknologia puntu horrekin, ez, zeren, osea, emakumeak kontu korronteak ez izateko bakarrik eman bardio zu botoi bati, ordena gaiuan, ez, orduan bai, hori, osea, oso beldurga arria da. Baina, karo, bezalde batetik, osea, daukagu gauza arraro bat suertatzen da, ez? Zeren alde batetik, daukagu hain argi, baina gero bezalde batetik, zer egiten dugu seria ikusteaz gain, ez? Bai, orduan, no?
Bai.
Niri, claro, feminista bezala, ez? Eta irakasle bezala, eta bezalde batetik, pertsona bezala, osea, ikusten dut, nire telebistan, sofan, ez? Manta batekin, eta gero bezalde batetik, ez dut, eta ni zer nago egiten honen kontra joateko, ez? Orduan, bai, nik uste dut, buf, eta gainera bigarren temporadan nik ikusi ditut ja lehenengo hiru kapituloak, eta hau ja da elaberritik kanpo, ez, eta orduan buf, osea, ez dut oraindik prozesatu ondo, nago ikusten osea, pa, da, osea pan, ez, bihotzera burura eta hau zer da, ez, uf, gero ikusi behar dugu pizka bat polikiago, ez, baina, osea, ikaragarria da.
Bueno, kontzientziak pizteko behintzat, espero dugu balioko duela, eta, bueno, ea, zuk orain aipatu duzun bezala, etxeko sofan ikusten ari den jente askori sortzen zaion gogoa ere, honen kontra zeo zer egitera ateratzeko.
Bai, nik uste bai, zer egingo dugu, pues ez dakigu, nik uste baita gauzazko asmatu behar ditugula, ez, bainon, bueno, abia puntu oso ona da, seria hau bai.
Gainera, Maria, ez dakit orain egon naiz irakurtzen kritika ezberdin batzuk, eta irakurri dut ere gizonen paperaren inguruan, ez, serian gizonek jokatzen duten paperaren inguruan, ez dituztela errepresentatzen ere, ba bueno, modu batean non ikusleak ondoren gorrotoa hartzen dien pertsonaio hiei. Ez diela gorrotorik hartzen ikusleak, eta horrek ere, ba bueno, ematen duela zer pentsatu, ez, azkenean guk egunerokotasunean bizi ditugun hainbat egoeren aurrean, honelako gizonei gorrotorik sorraraztera bultzatzen ez gaituzten gauzak ikustera askoz ohituago gaudelako.
Bai, eske, a ber, ez dira agertzen diren gizonak ez dira monstruoak.
Hori da.
Hor dago koska pizka bat, ez? Zeren, klaro, niretzate ez, baina hor dauka beste irakurketa bat, ez? Hor da, ikusten dugu monstruoak ez direla, gure ondoan daudela. Izan daitezkela gure zenarra, gure anaia, gure laguna, ez? Eta, boa, nik uste dut askozaz gogorragoa dela, zeren errezena izango litzateke monstruo batzuk bezala aurkeztea, ez? Baina, ni beste irakurketa bat egiten diot horri, eh? Mm-hmm. Bai, nik uste dut latzagoa dela orain dizaren, nik uste dugu hori nola, patriarkatuarena, hain sartuta dago eta hain erraza da jarraitzen, ez? Eta, bueno, claro, el cuento de la criada da gauza bat oso bestia, ez?
Bai. Baina,
bai, ez dira monstruak eta hori gertatzen da, ez? Gure gizartean, ez direla monstruak, batzutan bai direla monstruak, baina ez direla beti, ez? Eta horren ez daukagula hor, pues, honen hauen kontraian jo behar dugu, ez? Ez dakit zer, ez dakit kuantez zeren, karo, oso sutila da guztia, batzuetan sutilegia, bai.
Mm-hmm. Bueno, espero dugulen aipatu dugun bezala, ba, bueno, barruak mugitzen dituen serie bat izan da, ba, ikusten duenak ere, ba, kontzientzia ardezan gai honi dagokionean. Maria, amaitu aurretik, ez dakit beste zerbait aipatzea gustatuko litzaizuken?
Ba, bueno, nik uste dut, jena guztiak ikusi behar dugula seria, baina gero bezala batetik pizkaz sobredimensionatzen ari gara, eh?
Mm-hmm.
Beste serie batzuk badira baita feminismoaren inguruan hausnartzeko, eta adibidez Top of the Lake beste egun baterako utz dezakegu, baina oso serie borobila da, eh? Gainera, pelikula batzu bezala dira, eta, bueno, teknikoki ikaragarria dira. El cuento de la criada baita, eh? Zeren, migarren temporadan, osea, da...
Fuerte dator, ez?
Bai, oso. Bai, baina gero, beste modu batez, ba, lehen komentatzen duena pizka bat, ez? Orduan, abezea gertatuko da, gelditzen diren episodio guztiekin, eta gainera, hirugarren temporada bat egin bar dute baita, ez? Orduan, aber, jai baten zara, jartzen zara, telebiztaren aurrean, ezaten, bueno, hau jaiz amarra superbestia, ez daki zer, ez daki kuantos, eta gero, claro, tono hori mantentzea nahiko zaila da, orduan, ba, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den seriarekin.
Hori da, ikusiko dugu, eta bota duzu horra mutxoa, Top of the Lake nahi burukoa. Utziko dugu ondo iruditzen baldin bazaizu beste batetarako.
Bai, bueno, hori beste egun baterako.
Hori, apuntatuta utziko dugu eta gomendioa ere, orduan nahi duena, hasi daia ikusten ere, Top of the Lake beste datorren hilabetean edo urrengo batean hitz egingo diguzulako, honi buruz. Ba, Maria Castejón Pikaratik, eskerrik asko, zebrabideara de Jaime Steilen inguruko hausnarketa guzti hauek hurbiltzeagatik, eta datorren hilabetean egongo gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Venga, mila esker, muso hundi bat.
Berdin, agur.
Agur.